Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Gordana Đurđević, a u današnjim maskama imamo našeg dragog gosta, našeg jednog od najznačajnijih reditelja, Egona Savina. Egone, dobar dan.
Dobar dan.
Kraj prošle godine nekako je u Narodnom pozorištu bio i u znaku jednog velikog jubileja. Zašto velikog? Zato što kažu da je to najstarija dramska predstava u Narodnom pozorištu Beogradu, a uopšte nije malo 25 godina predstave Kirijanja, koja je premijerno izvedena 1992. godine,
tako je,
u decembru mesecu, jeste. I tim povodom otvorena je i izložba, i videla sam, bila jako posvećena, izložba posvećena toj predstavi i predstavi Don Carlos. Egone, napraviti predstavu 1992. godine u vrijeme kada nam se raspadala zemlja, Jovan Sterija Popović već poznat po svojim komadima koji su provokativni, bez obzira koje je vreme u pitanju. Kako vam se čini sad iz ove vizure to što ste radili i kako je moguće da je ta predstava po vama toliko opstala?
Pa da, pravo je čudo kako jedna predstava traje 25 godina. Mislim da je to zbog pisca. Mislim da je Sterija Popović zapravo u svojom najboljem izdanju u Kirijanji. Kirijanja je lektira, dolaze nove i nove generacije. Pa ipak, ta predstava se zaista igra s velikim uspehom već 25 godina. Ja s vremena na vreme svratim da vidim. I ona se zapravo ne menja, iako se mnoge uloge su zamenjene. Neki ljudi su otišli, napustili su nas. A ženske uloge, čerke iz Kirijanje, iz prve postave, već imaju svoje čerke tih godina. Tako da smo nužno menjali. Sticajem okolnosti nekoliko glumaca u ovim ulogama, ali Peca Eidus i Nada Blam su od početka tu. Peca je, kad je bila premijera, bio nešto mlađi od lika koji igra. Danas je nešto stariji od lika koji igra, ali na stranu to, predstavu glumci vole. To je dobra predstava. Naravno, pravio sam ja i druge dobre predstave, pa nisu išle 25 godina. Verovatno je reč o sticaju nekih okolnosti koje ja u ovom trenutku i ne mogu sagledati. Veliki je uspeh kad 10 sezona ide neka predstava, to je već veliki uspeh u pozorištu. Kad neka predstava ide 15 sezona, to su izvanredni uspesi. A 25 godina, to su baš retkosti u istoriji pozorišta, toga zapravo nema. Kad je reč o repertoarskom pozorištu i velikoj sali, jel, znači, veliki broj gledalaca. E sad, kad se pokušam da se prisjetim te 92. godine i kako sam ulazio u Kirijanju, zašto sam zapravo uzeo Kirijanju i odlučio da ga postavim na scenu. Te 92. godine, to su bile godine mržnje. Godine kad se kod nas mržnja propagirala i preko medija i u novinama. I zaista su postojale ozbiljne ksenofobične pojave u društvu. I ta mržnja je bila izrazita prema ljudima koji su pripadnici nekih drugih nacionalnih manjina ili drugih naroda, jer, Bože moj, raspadala se Jugoslavija. I to je velika tragedija bila i politički gledano, a i, verujem, u mnogim familijama koje su više nacionalne ili koje su dvonacionalne, porodice. su se raspadale, raspoloženje prema određenim nacionalnim manjinama bilo je izrazito politički negativno.
Brakovi su se raspadali, kao što ste rekli.
Da. Porodice Kirjanja je stranac u svojoj sredini, Kirjanja je cincerin, kao što je i Sterin otac bio. Oženjen za Srpkinju, jel? On zapravo, ja sam u to vreme otkrio kako njegov tvrdičluk se hrani ksenofobijom, a ksenofobija njegovim tvrdičlukom. Kad sam uspostavio taj, kako da kažem, pronašao kontekst za tog tvrdicu, za to Kirjanju, pronašao društveni kontekst koji nam određeni način objašnjava a zašto je on toliki tvrdica, i otvorio pitanje njegovog straha, bukvalno egzistencijalnog straha i ljubav prema novcu koje mu daje na praktičan, ali i na iracionalan način neki osjećaj sigurnosti, neko samopouzdanje da će možda uz pomoć tog novca preživeti. E tako, nesrećni Kirjanja našao se u nelagodi okružen ljudima koji žele da ga opljačkaju, jer znaju da on ima taj novac, koji on naravno krije i čuva od onih koji bi ga mogli i videti, a kamoli uzeti. Eto, dakle, kad sam osetio da ta tema i ta priča nekako dobro vibrira u vremenu u kojem smo, eto, tražili da na neki način komentarišemo taj društveni kontekst koji nas je sve zatekao, niko se u njemu nije dobro snašao.
Osim ovih profitera, koji će posle...
Da, ali ja sad govorim da. O pozorištu. U pozorištu smo bili zaista zatečeni. Bilo je nekoliko predstava koje su išle na ruku, ajde da kažemo, tom rastućem nacionalizmu. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu, začudo baš u Jugoslovenskom dramskom, koje je bilo uvek, kako da kažem, najotvorenije moguće pozorište. Desila se ta Kolubarska bitka, desila se Valjevska bolnica, desile se neke predstave koje možda same po sebi nisu imale nikakvu zločudnost, ali su u tom kontekstu nesrećno odjekivale, euforično i, kako da kažem, stvarale jednu predstavu nacionalne nadmenosti, nekakve neverovatne energije, snage, volje da se nešto u tim političkim odnosima menja. Isto tako bilo je naravno i predstava koje su kritikovale. Evo, prisjećam se s radošću i predstave Tamna je noć, koja je u vreme bitke za Vukovar govorila o nesreći tog rata. I, dakle, se vratim na Kirjanju. Kirjanja zapravo govori o nesreći čoveka koji se našao u tuđini, ali govori o toj sudbini stranca, o ksenofobiji koja svako malo se pojavljuje, ne samo kod nas, u bilo kojoj sredini postoji. I eto tako, to je bilo nešto zbog čega sam ušao u to, jer za Steriju izrazito, kako da kažem, preciznog, čvrstog, ako hoćete i rigidnog pisca, zapravo zaista treba imati razlog da ga se postavi na scenu. Taj razlog mora biti na svaki način utemeljen i naravno, nije u pozorištu jedino i osnovno pronaći kontekst. Potrebno je pronaći i scenski prostor, potrebno je uprostoriti i pronaći dobru podelu. I eto, sve se to nekako posrećilo i ta predstava živa je do dan danas, aktuelna do dan danas i dramatična u svojoj komičnosti.
Da, čula sam da ste jednom prilikom rekli da svoje studente učite tome da je za dobru predstavu, značajnu predstavu, u stvari dobro, potreban dobar kontekst, dobar prostor i dobra podela. Da je to, u ovom slučaju se to nekako sve sklopilo, kontekst vam je baš išao na ruku, podelu možete naći uvek dobru, imamo dobrih glumaca, u ovom slučaju Predraga Idus je neprevaziđen. Ja se sećam, bila sam na premijeri te predstave i ona je zaista izazvala dobru reakciju u publici i inače, posle toga sam imala priliku da vidim još, mislim, jedno izvođenje. Nisam tako često kao vi išla, ali pratila sam ono što se dešava. Ali, Egone, bez obzira što samo trajanje predstave govori o tome koliko je ona u tom smislu dobro postavljena i pogođena, da li biste vi sada, kada posmatrate to vreme i sadašnje vreme, nešto promenili? Da li biste vi nešto dodali toj predstavi? Da li biste je možda drugačije postavili ili je to to i sada, posle 25 godina?
Ne bih. Istina, nisam ni razmišljao. Sad kad me to pitate, malo sam zatečen. Ne znam. Ja ne volim da gledam svoje predstave. Ja idem na predstave, ali ih ne gledam. Ja sam obično na bočnoj bini, pa malo obiđem, oslušnem, vratim se u bife, popijem piće, opet uđem malo među publiku. Eto tako, volim da budem prisutan i da nadgledam, kako bi se to reklo, da predstava ide više manje u normalnim tehničkim okolnostima u kakvim je i nastala, jel, na premijeri. Kad je reč o Kirijanji, niti bih ga ponovo radio, ali ne bi ga ni menjao. Ja sam neke predstave radio više puta zato što nisam bio zadovoljan ili mi je jednostavno bilo provokativno da te iste komade postavim u sasvim drugom kontekstu i sasvim drugoj koncepciji. Jedan od tih je komad Šuma, koji sam posle Jugoslovenskog dramskog radija u Budimpešti u Isinghazu potpuno drugačije. Zaista sam imao želju da to uradim. Kirijanju ne bih radio i ne bih ga menjao, kao i većinu svojih predstava. Ali neke predstave bih. To, ako me pitate kako i zašto, ne znam. Ali nekako, posle određenog broja godina, čovjek pronađe neka nova značenja koja u tom trenutku nije video, nije sagledao ili jednostavno nisu bila aktuelna. Evo, pa sada vreme, novo vreme nosi nova čitanja, otvara nova značenja, nove slojeve i onda je sasvim moguće neku predstavu ponoviti, kao što je uzbudljivo ponekad neku predstavu učitati u potpuno drugačiji mentalitet.
Iz tog razloga vas i pitam, odnosno ovo pitanje je bilo, na kom nivou je danas ta predstava aktuelna toliko da vi ne biste želeli ništa da promenite? Znači, kada govorimo o kontekstu društvenom, znači po vama je taj kontekst društveni dan danas nepromenjen?
Nepromenjen. Odnos prema manjinama, odnos prema strancima je večno takav kakav je, on je kao takav i zapisan. Naravno, postoje sredine koje, kako da kažem, svoj odnos prema manjinama kriju, koji svoje predrasude, koji se svojih predrasuda stide, o svojim predrasudama otvoreno govore. Postoje sredine koje ne priznaju da imaju predrasudu i nikad vam to neće reći ni priznati i ponašat će se kao da takvih predrasuda nema. Tu je reč o laganju.
Da, ali to nije samo naša privilegija, da tako kažem, da, to je
pa
Sterija je univerzalan pisac u celom svetu.
Pa naravno, ne samo Sterija, nego uopšte ta tema predrasuda nacionalnih, verskih, rasnih, kakvih hoćete, to je nešto što je daleko od toga da je nastalo u Srbiji. U Srbiju je možda uvezeno zajedno iz centra evropske kulture i srednje Evrope. Tu su nastali prvi nacionalizmi, najveći verski ratovi, verske predrasude. To je srednja Evropa, to je naš evropski specijalitet.
Da, ali moram za kraj ovog dela razgovora samo da vas pitam nešto. To jako mi je interesantno sada vaše mišljenje. Sećate se kada smo bili u bivšoj državi, ja to često postavljam kao pitanje, kao neku vrstu ankete. Nas su učili da je nacionalizam pozitivno određenje, a da šovinizam to nešto što je opasno, što podrazumeva mržnju, ksenofobiju i tako dalje. Šta se to promenilo da je odjednom ta reč nacionalizam postala problematična? Niko više ne upotrebljava reč šovinizam.
Da, sad ste vi mene podsjetili na vreme kad sam radio šovinističku farsu. Pa smo mi kad smo napravili predstavu u Studentskom kulturnom centru, išli da napravili mali džingl i to da nosimo na RTS da se reklamira na prvom programu. Nas, kad smo izgovorili da se predstava zove šovinistička farsa, nas su gledali kao da nismo normalni, jer je bilo zabranjeno uopšte pomenuti reč šovinizma. Mm. Dakle, tad je šovinizma bilo koliko hoćete. I te 84. kada je šovinistička farsa nastala. Ali je tad bilo zabranjeno na medijima uopšte pomenuti reč šovinizam. Pa da, nacionalizam je navodno jedna vrsta nacionalne samosvesti i identiteta, a šovinizam je zapravo aktivna mržnja prema različitom i drugačijem od sebe. Ja o tome govorim, ali isto tako mislim da to nije nešto, kako da kažem, da to nije individualno psihološka osobina. Ja kad kažem nacionalizam, onda govorim o jednom raspoloženju u društvu koje je veštački izazvano politički tendenciozno. To je nacionalizam. A to što se neko intimno osjeća ovako ili onako i ponosan je zbog toga, što i s pravom je ponosan svaki čovek ako se osjeća kao Srbin ili kao ne znam šta drugo. Zašto da ne? Ali kad vi pravite jednu političku klimu, kad zaoštravate nacionalne odnose, kada propagirate mržnju, kada propagirate i insistirate na razlikama i proglasite onog drugačijeg za neprijatelja, u tom trenutku vi zapravo otvarate najmračnije ventile svakog pojedinca i dajete gomili pravo da vrši svoj linč.
poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Sa nama u studiju je reditelj Egon Savin. U ovom prvom delu smo pričali o predstavi Kirijanja, prisjetili se nekako 90. godina koje su nam uvek tu. Da li imate utisak, izvinjavam se, da 90. godine traju i traju i traju, nekako da se nikako odmaknemo od vremena koje nam je bilo teško? U određenom smislu.
U određenom smislu, da, ne u svakom smislu. Ne. U određenom smislu, da, u smislu jedne poplave kiča, jedne političke dezorijentacije, zaoštravanja političkih odnosa, jedne vrste, kako bih rekao, zanimljivo je, to se... Pre neki dan sam, u stvari, to ideja koja me proganja je sledeće. Mi stalno živimo sa nekom slavnom prošlošću i svetlom budućnošću. I imamo sadašnjost koja nema nikakve veze ni sa tom slavnom prošlošću, niti naravno sa nekakvom svetlom budućnošću koja nas čeka. E, to je nešto što je bio onako light motiv 90-ih i na toj laži o prošlosti i o budućnosti nastale su, čini mi se, sve naše nesreće u nekom socijalnom smislu. I siromaštvo, i ratovi, i mržnja, i raspad porodice, i nestanak svih vrednosti, i ta afirmacija kiča i šunda koji nas je obuzeo da smo svi, kako da kažem, već ugušeni od te količine neukusa. Mislim da sve to nastaje na tom našem odustajanju da sagledamo ovaj trenutak u kojem postojimo i izostanku napora da osmislimo svoj život u trenutku, stalno smo ili okrenuti prošlosti ili budućnosti. Eto, to je dijagnoza 90-ih, to je dijagnoza i ovih 21. veka. To je nešto što je kao neka rđava beskonačnost u našim dnevno-političkim, egzistencijalnim, kulturnim, kakvim hoćete, odnosima, jel? I situacijama koje se kao takve ponavljaju. Pa eto i komad koji ću raditi u Narodnom pozorištu, počinjem krajem januara, jednog mladog pisca, neafirmisanog, Gorana Milenkovića, govori upravo o tom jednom kolektivnom afektivnom šoku u kom smo se našli početkom 90-ih, a koji, čini mi se, traje do dan danas. Taj kolektivni afektivni šok u kojem zapravo je sve nam iz prošlosti neposredno još uvek preti, a sve ono što svetlo, dobro i plemenito što nas čeka još nije došlo. I u tom raskoraku, zaglavljeni u tim vratima gde ne možemo ni napred ni nazad, u tom ragastovu je eto i ta groteska o 90-im, raspadu jedne beogradske familije, ubistvima, političkim progonima i mladim ljudima koji pokušavaju da uspostave kakvu takvu ravnotežu i da opstanu u toj svakodnevici sadašnjosti.
Ali čekajte, moram samo da vam kažem nešto. Kada govorite o slavnoj prošlosti, pa nije ništa strašno kada imate slavnu prošlost, ukoliko je slavna prošlost, molim vas. Jer mi moramo da se prisjećamo nekih važnih istorijskih datuma iz života ove zemlje, ovog naroda. Prvi svetski rat je doneo strašno pustošenje, a to je bio odbrambeni rat. Tako da imamo razloga da budemo tu nekim stvarima ponosni na tu borbu, ali samo pitanje je kako se to koristi, u kom kontekstu se koristi.
Pa naravno, zašto bi nesreća bila slavna? Znate, nesreća je nesreća i pobeda koju imate iza sebe kad prebrojite mrtve, onda shvatite da je ta pobeda apsurdna, zapravo potpuno apsurdna. Naravno, bolje je biti pobednik nego poraženi, ali su cene ogromne, ogroman broj ljudskih života, nevinih, zatečenih u određenoj istorijskoj okolnosti, ljudi koji nisu imali nikakva, ama baš nikakva opredeljenja i nikakvu volju da umiru za otadžbinu. Znate, pošto su mrtvi, odavno mrtvi, lako je reći da su umrli sa željom i pesmom i himnom na usnama i tako dalje. To su sve nadgradnje koje se upotrebljavaju u svrhu sadašnjih manipulacija. To nije zapravo pravi dug prema onima koji su nastradali, niti je to motiv. Motiv je nešto sasvim drugo, motiv je profit koji se stvara na tuđoj nesreći.
Ja govorim o poštovanju, pre svega, kada govorimo o takvim stvarima.
To je nešto drugo, mislim, nesreća je nesreća i treba naravno imati poštovanje prema tim ogromnim žrtvama, ali ne vidim šta bi tu bilo slavno.
Egone, radili ste u Crnoj Gori, ovo ćemo samo da spomenemo, predstavu još nismo videli, Gogolja, i to njegov komad Ženitbu. Premijera je bila negde u oktobru mesecu. Pretpostavljam da će predstava doći i ovde, da ćemo moći da je vidimo.
Pa sve predstave Crnogorskog narodnog pozorišta, bar ove koje sam ja do sada radio tamo, do pre 10 godina radio sam gotovo redovno 4 jako lepe predstave sam napravio tamo, istina uz pomoć gostiju iz Beograda. Danas je to nešto komplikovanija situacija kada su gostovanja u pitanju, ali dođe, ima razmeno Narodno pozorište sa Crnogorskim narodnim, i onda će se desiti to gostovanje i ja mu se radujem, jer sam, evo, radio Gogolja po prvi put, a smatram ga jednim od svojih uzora i generalno jednim od najznačajnijih uopšte ličnosti u istoriji svetskog pozorišta, mada je Gogolj neverovatno malo napisao za pozorište, a tako je značajan. Napisao je zapravo svega dva komada kompletna i nekoliko samo započetih, ali čega god se dohvatio Gogolj je, kako da kažem, ostavio duboki trag, bio to roman, kratka priča, fantastika, mislim, pozorište. To je jedna čudesna ličnost i ja sam pokušao kroz njegovu autobiografiju da sagledam zapravo fenomen ženitbe i te učmale palanke o kojoj on piše u prvoj polovini 19. veka u nekoj zabačenoj Rusiji. A eto, pokušao sam da to približim Balkanu, našim odnosima, našoj živoj palanci. Znači, ne nešto što u potpunosti pripada prošlosti, nego u čemu možda se ogleda i neki savremeni čovek.
O predstavi u Narodnom pozorištu ste rekli, počinju probe krajem januara. Ja ću samo da se osvrnem na onu malo prerečenicu kada ste rekli, davali definiciju 90-ih, pa sad povezujemo sa ovim današnjim vremenom o poplavi kiča i nekulturi uopšte. Da li ste sada, moramo ovo da vas pitam, još uvijek u Savetu nacionalnog za kulturu ili niste, su vas zadržali?
Mi smo, Nacionalni savjet za kulturu nije se formirao novi, nama je istekao mandat, ali mi radimo sve do formiranja novog nacionalnog saveta. To će biti ne znam kad, tako da mi već dobri godinu dana radimo duže od roka koji nam je bio naznačen.
U tom kontekstu, dakle, vas pitam šta je sa ovom našom, a opet u kontekstu samog pozorišta, jer ovo je emisija o pozorištu, šta je sa našom kulturom i u ovom periodu kada je zaista na sve strane kič neukus, koliko ima nade da se bilo šta promeni, da se neka zdrava kulturna politika definiše koja bi mogla da reguliše mnoge stvari koje su sada neregulisane?
Pa, znači šta, paradoksalno, ali sve je definisano. Mi smo dobili strategiju. Ta strategija u stvari je jedan ogroman spisak lepih želja, ali opet je to priča o svetloj budućnosti i o slavnoj prošlosti. Vi imate na papiru zapravo šta ćemo sve uraditi u narednih 10 godina i tu je pobrojano bukvalno sve čega čovjek može da se doseti. Ali ajte da sad to, da smo tu strategiju stavili u godine pa videli kad ćemo u kom roku realizovati koji deo toga što je naznačeno, toga nema. I bojim se da će to ostati samo tako mrtvo slovo na papiru. Tako i Zakon o kulturi, tako i obećanje da će uskoro biti formirana radna grupa za zakon o pozorištu. Mi još uvek nemamo zakon o pozorištu. Ja sam još pre godinu dana tražio da nam dostave spisak domova kulture. Mi ne znamo koliko imamo uopšte domova kulture u Srbiji. To su institucije koje propadaju, to su institucije koje se izdaju, koje su devastirane. Mi ne možemo da zaštitimo ni ono što imamo u ovom trenutku, a kamoli da nešto značajno novo stvorimo. Tako da, bez političke volje, bez naravno ne praznih reči i obećanja, nego ozbiljne političke volje, što znači da taj procenat za kulturu od budžeta pređe 1%, da li ćemo to doživeti? Kulturne zemlje imaju po 5% od nacionalnog budžeta za kulturu.
Svetla budućnost,
tako je.
Ali ne samo kod nas, nego u celom svetu čujem da ni tamo ništa nije bolje, samo su velike zemlje, pa se to sakrije lako kada oni ulažu u kulturu ili kada nešto uništavaju.
Pa, znate šta, ja ne znam to, mi stalno se pozivamo da je u inostranstvu isto kao ovde, ali kad odemo u to inostranstvo, zatekne nas jedna sasvim drugačija slika. Mislim, veliki gradovi Evrope se diče svojim muzejima, svojim galerijama, svojim pozorištima. Naša pozorišta za novu godinu ne rade, muzeji su zatvoreni, važno je da je žurka za jeftino piće na trgu. Ja mislim da to nije dobar koncept, ja mislim da to nije i ne obećava svetlu budućnost naše kulture.
Egone, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Egon Savin. I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, later cure soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide, one step away from the gift. Thank you.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Maske, slušali ste reditelja Egona Savina, nastavljamo priču o pozorištu. U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije krajem prošle godine, tačnije 25. decembra, promovisan je četvrti tom knjige Borivaja Stojkovića pod nazivom Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, drugo ilustrovano i dopunjeno izdanje. Jedan od govornika na promociji je bio dr. Petar Volka, sa njim je razgovarala Mira Knešević.
Borivoje Stojković je, kažu, najkompetentniji bio istoričar naše pozorišta i istorije pozorišta. Vi znate sve njegove knjige.
Pa znate kako, on je najkompetentniji bio u ono vreme dok je to pisao. On je to pisao u 50. i 60. godinama i tada sam ja sa festivala jugoslovenskog filma došao za direktora pozorišnog muzeja. To je bilo 75. godine i od tada pa sve do pre dva dana Bora Stojković je praktično figurirao kao ličnost koja je zaslužena i koju smo dužni da odamo i određenu zasluge. Tad sam ja negde oko 77. 8. uveo to da se svake godine jedno kapitalno delo promoviše pred novu godinu i da sa novim projektom ulazim u novu godinu. Tu je posebno zanimljivo da sam ja još kao gimnazijalac sasvim slučajno upoznao njegovu prvu skraćenu verziju istorije srpskog filma i meni se činilo da je to jedna hronika koja je izuzetna. On je tu hroniku koja je meni došla u ruke upoznao 1932. izašle, ja sam je upoznao 34. Jer sam pratio njegovu pripremu, on je bio prvi upravnik Narodnog pozorišta u Nišu i otvorio je to pozorište, podigao je i jedan spomenik tamo i doveo ljude iz cele Srbije da bi uveličali nišku teatarsku scenu. Međutim, uskoro je došla okupacija, on je kao mlad oficir bio mobilisan, on našao se odmah u zarobljeništvu i interesantno je da je tu svoju malu knjigu, to je neki 100 strana, nosio sa sobom i dopunjavao čak i logor za bivše oficire. Posle 2000. godine doneta odluka da se to pomogne i da se to štampa. Naravno, ja sam onda se uključio u toliko što sam rekao nemojte da niko rediguje, da niko ne prepravlja ništa. To je autentično delo jednog čovjeka koji je celog života radio tu istoriju i uz nju je napisao još nekoliko knjiga o pozorišnim portretima, pa je napisao knjigu o pozorišnoj kritici između dva rata i u to vreme je on stvarno bio apsolutno ekspert jer niko drugi nije hteo da se s tim bavi. Ispostavilo se kad sam ja video tih 4 knjige koje je on umeđu vremenu objavio, koliko je to veliki trud i koliko je to prosto nenadoknadivo, naročito on je jako mnogo pokazao pažnje prema putujućim glumcima. Tu je jedno veliko poglavlje koje je on napravio. Ja sam mu nešto popravio i dodao, ali to su sve fundamentalna njegova dela. I ja sam bio srećan što je Ministarstvo za kulturu prihvatilo da pomogne, pogotovo što sam ja bio jedan od osnivača Instituta za pozorište, film, radio i televiziju na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da smo mi to sve blokirali sa svih strana i niko nije hteo tu, pravda vam kažem, ni da se nama meša, osim što su nam uzimali novce da bi za svoje izdanje bila.
Pošto smo nekako na početku 2018. godine, možete li nekako da nam saberete u vašu neku pozorišnu 2017. Ima li nešto što vam se dopalo? Ima li nešto što vam se nije dopalo od pozorišnih predstava? Imate li neki komentar na pozorište?
Ja sam bio vezan decenijama za ovih 5 beogradskih pozorišta. O svima sam pisao nekoliko hiljada kritika, ali posebno sam bio vezan kao upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta i kao prijatelj ili pomalo i savjetnik Narodnog pozorišta. Znate, to su moje fundamentalna istraživanja. Ja sam se bavio još ateljeom i bavio sam se beogradskim dramskim. Međutim, u prošloj godini, pošto sam ja otišao u penziju, onda su direktori, koji su uglavnom moji studenti, meni u svojim protokolima rekli i napravili da ja nemam besplatne ulaznice i ostalo je samo da Jugoslovensko dramsko i Narodno pozorište meni daju besplatne ulaznice, a pozorište Zvezdara mi je odmah ukinula, a ja sam pisao prvoj predstavi. Slično je bilo i sa gore beogradskim dramskim. Ja sam pisao i kao student o prvoj predstavi i to sam ja objavio u nekoj svojoj knjizi. Jedino od tih mojih studenata koji su postali upravnici, meni je najviše bio drag Džaja, koji je dramski pisac i koji je preuzeo pozorište Komedija i sad se bori za to pozorište i on pazi da li ću ja da idem na svaku predstavu, da dođem i da možemo da razgovaramo o svim pojedinostima te predstave, s tim što se ja ne mešam u to. Nikad nisam, kad sam i ozbiljnije se s tim bavio, ja sam im to samo govorio kao moje observacije, ali nikad ni od jednog pozorišta nisam tražio jedan dinar da mi se uplati, a napisao sam u celom mom opusima preko 20 knjiga o beogradskim pozorištima. I sada, evo, kažem vam, ja imam samo 3 pozorišta jugoslovensko, dramsko, narodno i Terazije koje paze na tome da li ću ja imati besplatnu kartu i da li ću na određena mesta po tradiciji da sedim, jer imam mnoge bolesne, ali sam srećan da vidim svaku dobru predstavu.
Od toga što ste videli u ova tri pozorišta, šta je recimo ostavilo najveći utisak na vas, da možete da izvojite neku predstavu?
Najviše je ostavilo utisak ipak jugoslovensko dramsko pozorište. Terazije su ipak učinile veoma mnogo, što su menjali žanrove, što su uveli poseban žanr, to je musical koji se pravi na jednom višem nivou i sa velikim materijalnim uslovima, a u jednoj divnoj dvorani koja je adaptirana od grada zahvaljujući upravo tome šta su oni do sada uradili. I mom ubeđenju da bez obzira na krize kroz koje prolazi Narodno pozorište, da mi moramo da ga čuvamo kao svetinju, jer je to naša tradicija. Čak se sad tim povodom pokušava da se nađu mogućnosti da se dole na obali kod pristaništa gde je bila jedna sala Džumurhana, to se zove ova stovarište ili magacin, pa u prvom delu bila pozorišta, u drugom delu je bila stovarišta raznih dolazaka robe iz sa brodova, da se i to restaurira, ali ja ne verujem da će to u dogledno vreme biti, jer ja koliko se sećam, ja sam inicijativu prihvatao i pokušavao da ohrabrim u Zavodu za restauraciju Beograda još 80. godina. Ja verujem srpskom pozorištu, ja verujem da ima u svakoj generaciji dosta značajnih umetnika. Mi imamo danas u Beogradu živih koji rade oko 1000 glumaca, koji su u tri akademije, dve privatne, jedna državna, vaspitali i afirmirali oko 1000 glumaca, i to je jedan veliki potencijal od koga koriste 5 televizija, i tako da to više nije samo to, nego to su sada glumci kao ličnosti koje imaju potencijal da mogu da igraju od radija Beograda, koji po tradiciji ima od osnivanja posle rata dramsku sekciju i u kojoj su radili mnoge značajne pozorišne, pa čak i filmske ličnosti, i ovo sve drugo, nemam razloga da budem nesrećan, a kad imam besplatne karte ili kada me pozovu, što je vrlo retko sada, ja se ne bunim. Život je tako, eto tako. Ali sam ja ovu godinu dočekao sa velikim zadovoljstvom što sam uspeo da nakon 40 godina Bora Stojković doživi tu satisfakciju. Tako da je moje zadovoljstvo sa prošlom godinom veliko, oproštajno, memorijalno, kako god hoćete. Ja više neću imati mogućnosti da tako na dugom tragu nečeg lepog živim i radim, jer vreme ipak prolazi, ali ja sam vrlo srećan i zbog toga.
Radujem se zbog vaše sreće, velika je stvar. Najlepša hvala na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama. Just one good man.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, slušali ste Egona Savina, slušali ste Petra Volka, a vas pozdravljaju Predrag Vasić, Rada Ćorović, Goran Ivković, Milenko Mićanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.